вирватися живими. Початок 2022 року. Лише лінивий не говорив про війну. У засобах масової інформації постійно наводились дані американської та британської розвідок про ймовірне вторгнення Росії в Україну. А вже в середині лютого про це говорили у установах та організаціях, у транспорті, на кухнях чи не в кожному домі. Інколи, зібравшись у веселій компанії, запитували жартуючи: «Ти вже зробив закупки солі, крупи, а головне – сала?» «Ні, сало я люблю їсти свіженьке», – чулося у відповідь. «Ха-ха-ха!» – лунав дружній сміх. Звісно, це були жарти, і не більше. Нікому і в голову не приходило, що це не жарт, що все це дуже скоро станеться. Натомість вірили, що війни з братнім народом ніколи не буде, бо цього просто не може бути. А вона вже вітала в морозному повітрі останнього місяця зими. Її запах смердючий, їдкий, убивчий розносився територією України. І тільки дехто, ті, хто ближче до влади, Товстосуми, відразу вирізнили його з-поміж інших, шкірою відчули цей сморід. Зібравши манатки, цінні збереження з родинами подалися в інші країни, у свої маєтки, подалі від рідної землі, туди, де буде затишно і комфортно. В окупації. Миколі, спеціалісту зарубіжної компанії, за тиждень до страшних подій роботодавці також пропонували $1000 для виїзду в безпечне місце. Та хіба він міг? Зачекаю, коли діти закінчать навчальну чверть, та й вдома є нагальні справи. Потім все потім. Загалом з компанії ніхто, окрім одного спеціаліста, не виїхав. Усе це якась маячня, скоро минеться, і все буде добре. Розмірковував. Людоньки добре, свята наївність. Він вважав, що отой удав, дурне лисе путо, так його величають у Росії, буде чекати, аж поки хтось там поробить усі заплановані роботи. Чи ж не так? Розмріявся. Це була перша безрозсудливість Миколи, за яку довелося дорого платити. 24 лютого о 6 ранку, коли молоді люди ще смачно спали, в будинку пролунав дзвінок, телефонувала мама Зярина. «Ой, синочку, горе, піднімайся, війна!» «Ну то й що?» Відразу не роздуплившись, спросонь відповів Микола. «Як що?» – здивувалася мама. «Збирайте речі і гайда, тікайте подалі від Києва!» «Угу», – ліниво позіхаючи. «Зараз поїду, заправлюся», – кинув у відповідь. Того ранку телефон був гарячий. Передзвонювалися що 10 хвилин. Мама хоч і не бачила в своєму житті війни, та людина розсудлива і з життєвим досвідом. «Синку, як будеш їхати заправляти машину, по дорозі зайдіть до магазину. Купи продукти, крупу, сіль, цукор, ну, все, що потрібно для життя». У відповідь почула: «Так заїжджав у супермаркет». Микола зробив довгу паузу. «Те є, мам, полиці уже порожні». «Ой, боженьку мій, як же так?» бідкалася мама. «Мам, усе буде добре», заспокоював її син. Невдовзі зателефонувала невісточка Настуня. «Оце щойно говорила з військовим у відставці, знаючий чоловік. Так він сказав, що сюди, за 25 кілометрів від Києва, та ще й на околицю населеного пункту біля лісу, ніхто із рашистів носа не покаже. То навіщо нам виїжджати? Кидати все, що нажили». Її підтримав син. «Мам, Був на заправці, та там така черга на Житомирській трасі. Не видно кінця краю. Не достоїшся. Можливо, пізніше, коли траса звільниться, то й виїдемо. Головне, бак машини повний. А що, мама? Тепер її не слухають. Хіба вона може наказати, як часом бувало в дитинстві? Ой, а серце відчуває біду. Воно знає і були. Ну що ж, вирішуйте самі. Тільки сказала та мовчки змахнула непрохану сльозу. Протягом 3 днів у них в котеджому містечку і справді було тихо. Десь здалеку доносився гуркіт гармат. Над головами з граями пролітали військові літаки. Хто може знати, чиї вони? Із новин дізнавалися, що кляті касапи прориваються до Києва. Точилися бої за Гостомель, Ірпінь, Бучу, тепер їхній районний центр. Але це було десь там, всього лиш за 10 кілометрів. А у них затишно, тепло, повна морозильна камера м'яса. Недавно те ще прислала. Здавалось, все так і буде. Та через 3 дні селом пішли танки. Бо Макарові рукою подати одних розгрупувалися рашисти. Там же стояв ворожий блокпост. Так що тепер на Житомир зась. Про Київ і мріяти не можна, адже на підступах до столиці точилися важкі бої. Там і розбомбили електропідстанцію. Десятки сіл залишилися без світла. Це було великим випробуванням для сім'ї, адже в будинку все зав'язане на електриці, опалення, вода, приготування їжі, і з помешкання швидко зникало тепло. Та й не дивно, на вулиці ще зима, мінусова температура. Обкутавшись у куртки, ковдри трохи зігрівалися біля каміна. Він, правда, невеличкий, зроблений так, для краси. От якби що значе. Микола відкинув цю думку, бо що тепер говорити? Слава Богу, є 5 літрів соляри, щоденно на годину можна включати генератор, щоб пішло тепле повітря в спальні кімнати, що на 2-му поверсі. Воно не нагріє. Та все ж при розмові не йтиме пара з рота, а це вже добре. За годину часу необхідно було швиденько набрати води, зварити кашу, закип'ятити воду, а ще підсмажити яйця, зарядити мобільні. Водночас нестерпний гул генератора свердлив мізки, краяв серце, бо кожного разу він зжирав літру палива. І незабаром настане день, Миколу проймав страх при одній лише думці, що каністра спорожніє. Не до кацапів вже бігти за солярою. Він раз по раз відганяв сумні думки, які настирливо лізли в голову. Отож намагався разом з дружиною побільше говорити з Ганнусею і Петриком, діти 9 та 6 років, які були налякані стурбованістю рідних, а ще вибухами, від гомін яких постійно доносився звідусіль. Особливо важкими для усіх були ночі. І хоч день ставав більшим, все ж сонце заходило за обрій рано, о 18-й. Притишившись, усі сиділи біля каміна. Було чути, як десь свистіло, гуркотіло і бухало. Діти тихесенько запитували батьків, чи не стрілятимуть танки в їх дім? А що таке війна і чим вони провинилися? Коли вони підуть на свої гойдалки? Їм хотілося дізнатися багато-багато нового, що віднедавна прийшло в їхнє життя. Та холод змушував йти у свої ліжечка, і, закутавшись з головою, вони міцно засинали. Миколу з Настею ще довго не брав сон. Вони, згорнувшись калачиком, мовчки лежали в темноті, а в голові кожного роїлися плани. Як вибратися з цього пекла? Як вижити? А що, як ці нелюди прийдуть сюди? Микола вперше пошкодував, що немає рушниці, що колись не послухав матір і під будинком не зробив погреба. Чи не бомбосховище було б? А тепер сховатися ніде. Вони ж гірше фашистів, грабують, бивають, гвалтують жінок. Он сусіду Степану пощастило додзвонитись до родича, так він розповідав, мають список патріотів, яких розстрілюють на місці. Під їхню руку попав науковець з Києва, так в нього стріляли за те, що у хаті побачили військовий китель батька. Поранений стікав кров'ю, а лікаря не було. Так сусіди побігли на околицю села до ветлікаря-пенсіонера. Він і рятував пораненого. Колаборанти здають. Свої. От сволота. Від переживань, які звалилися на їхні голови, здавалося, у кожному темному кутку великого холодного будинку на них чатувало якесь чудовисько, від чого сковувало рухи, прискорювалося серцебиття. Напад паніки і страху тривав недовго. Але це виснажувало, вимотувало нервову систему, забирало сили. Десь під ранок обоє знесилені засинали на годину-дві. Кожний наступний день готував ще більше випробування. Закінчилося пальне, отож ні помитися, ні приготувати їжу, та й запаси продуктів закінчувалися. Навіть мобільний підзарядити не було як. Це на всяк випадок, можливо, вночі на другому поверсі будинку, якщо пощастить, можна зловити зв'язок. В один із таких днів додзвонилася мама Ярина. Господи, дітоньки мої, слава Богу, а я тут же божеволію, спати не можу. Боженьку, як ви там? Як мої внучатка? Усе тихо? Чи є що їсти, хліб хоч маєте? Вона засипала запитаннями і на всі відразу хотіла почути відповіді. Мамо, заспокойся, в нас усе добре. Не стріляй, хліба уже тиждень як немає. Та я його, ти ж знаєш, не дуже їм. Ой, лишенько, синочку, та як же без основної їжі, без хліба, як? Ми не голодні, мамо. Оце сьогодні Настуня за десяток яєць виміняла в сусідки баби Каті дві склянки борошна. Ти ж пам'ятаєш бабу Катю? Я тобі розповідав про неї. Вони із чоловіком старожили, уже за 80, та ще гарно газдують. У них раз на день ми і готуємо щось поїсти. Що не кажи, колишня плита на дровах буде надійною у всі віки. Наші сусіди – хороші люди. Синочку, а я ж вас так просила виїхати. Не послухали. Так оце зараз збирайтеся швидесенько і на Житомир, а там і додому рукою подати. Мам, траса прострілюється, у Макарові стоять рашисти. Уже не одну машину розстріляли. Як прострілюється? Як розстріляли? А ти ж казав усе тихо. Господоньку, Боже ти мій! І що його робити, дітоньки мої? Бідкалася Ярина. Так не їдьте, чуєш, синочку, не виїжджайте, борони Боже, алло, алло, Миколо, ти чуєш мене? Не виїжджайте, кричала мобільний Ярина, та її уже ніхто не чув. Зв'язок обірвався, ніби завмерла, так і сиділа, зі слухавкою в руках шепочучи, пересохлими губами, дітоньки мої, борони вас Боже. Захисти і помилуй. А серце краялося, боліло, так і рвалося до них туди, під Київ. Вона б руками закрила над ними небо, захистила б від дурної кулі. Вона б. З того моменту печаль огорнула її душу. Нічого не було миле. Усе чекала вісточку, і мобільним з'їла і спала. А він клятущий мовчав. А в цей час на колишніх селах точилися важкі бої. У Макарові було зруйновано житлові будинки, лікарню, дитячий садок, магазини розстріляно мирних, ні в чому невинних жителів. Наші війська намагалися вибити цю нечисть, було чути важку артилерію. В один із таких днів тимчасового затища в село привезли гуманітарну допомогу. Микола допомагав розвозити стареньким, які давненько не їли хліб, крупу, цукор, а далі знову потягнулися дні тривог і сподівань. Новина, що електрики немає в багатьох селах Київщини і що це надовго, вибила з колії. Зневірені, налякані люди з навколишніх сіл намагалися вирватися з окупації. Евакуація. Ні, він не може так ризикувати своїм Петриком і Ганнусею. Оце вчора на виїзді розстріляли машину двох старших людей. Вони чудом залишилися живими і повернулися назад. А двоє дорослих і дитина навіки залишилися лежати на трасі. Микола не хотів про це думати, але страх за своїх янголяток сковував мізки, заважав тверезо мислити, шукати якийсь вихід. Неголений 10 днів, та й не до цього тепер, в кирзових чоботях, потертій брудній куфайці, яку не знімав кілька діб, чоловік заготовляв задубілими руками дрова, аби затопити камін і хоч трохи нагрити дитячі носики. А ще просився до сусідів, в яких працював генератор, щоб зарядити мобільні. Один із таких днів сталося диво, і Микола дозвонився до матері. «Мам, оце тільки що дізнався, завтра о 7 годині ранку 10 машин виїжджають на Житомир. Ніби погоджено виїзд, їх будуть супроводжувати свої». «Так це ж добре, синочку, з'явився шанс. Збирайтеся і приєднуйтеся до їхніх машин. Нам немає що збирати. Рюкзаки з усім необхідним зібрані. Більше нічого брати не можна. Бо якщо розстріляють машину і пасажири залишаться живими, то інша машина може підібрати. Тому зайві речі заважатимуть».
«Ой, синочку, не кажи такого. Все буде добре. Ну... і що вирішили? Будете їхати?»
«Мам, ти знаєш, ми з Настею поговорили і прийняли обопільне рішення». Микола важко видихнув, зробив довгу паузу.
«Ми не поїдемо. Нехай їдуть, а ми побачимо, чи прорветься ця колона. А тоді і ми. Господи, діти мої, я вже й сама не знаю, як оце воно краще», – бідкалася стривожена мати.
Наступний день був переповнений невтішними новинами про звірства та мародерства рашистів у навколишніх селах. Серед злочинців траплялися і свої перевертні. Він приніс і хорошу звістку. Вся колона машин без перешкод виїхала на Західну Україну. Це обнадіювало Миколу. Отже, настав час приймати рішення. Було лячно, адже тепер вони одні із 300 чоловік. Усі, хто мав можливість, уже виїхали. Залишилося 40 людей літнього віку. Через знайомих дізналися, що збір бажаючих вибратися з навколишніх сіл буде зранку в центрі. Тієї ночі спання не було. Звечора, вклавши дітей, Микола з Настею взялися переглядати залишки з запасів продуктів, аби залишити сусідам. Пізніше поралися по господарству, закривали картоном вікна. Воно, якщо вдарить, то скло не посиплеться в хату і дірка не з'ятиме. Відключали воду, світло, ще раз перевіряли замки на господарській будівлі, що біля хати. Настуня дбайливо підливала вазони, розмовляючи із кожною квіточкою. Вони у неї, як діти, доглянуті і випищені. Завантажили в машину речі, кілька дитячих іграшок і зі словами: «Ну ось, здається, все».
І лише тоді помітили, що на дворі вже скоро світатиме. Пів на восьму розбудили дітей. Зібралися і, як заведено, присіли на дорогу. Важко було прощатися зі своєю оселею, ніби з живою істотою, бо тут усе дороге їм, тут їхня душа. Здавалося, спорожнілий будинок ніби образився на своїх господарів, став ще холоднішим і похмурішим. Останньою покинула дім Настя. Закриваючи двері, ледь притулилась до них чолом і прошепотіла: «Дасть Бог, ми скоро повернемось. Не сумуй. Спаси, Господі!» Перехрестилась і, не озираючись, поспішила до машини, де на неї зачекалися чоловік і діти. У центрі села вже зібралося машин 40. Як буває завжди з натовпу, виділився активіст, чоловік високого зросту, кремезний, напевно, колишній начальник, який взявся вибудовувати колону, роздаючи кожному номер, під яким буде рухатися машина. І тут почалося шум, гам. Говорили всі в один голос, і ніхто нікого не чув. «А чому я буду замикати колону? А я хочу їхати першим. А чому мене переставили всередину? Викресліть, я хочу бути 10-м. Це моє щасливе число». Микола мовчки стояв осторонь. Його машина буде рухатись 20-ю, і випрошувати інше число – ні, він не буде. Якісь дивні ці люди, адже ніхто з них достеменно не може знати, що збреде в голову рашисту на КПП і куди він гатитиме – чи в хвіст, чи в гриву. Воно ж приморочене. Господи, про що це я? Все буде добре. Необхідно заспокоїтись і пройти це випробування. Іншого не дано. Це ніби зіграти в рулетку, тільки на кону велика ставка – життя людей та маленьких дітей. Як заклинання Микола повторював: «Ми маємо вибратися з цього пекла за всяку ціну, вижити заради дітей, їхнього майбутнього, і Господь допоможе нам». Він зловив себе на думці, що раніше ніколи так часто не звертався до Бога. Його роздуми обірвав басистий голос активіста: «Увага! Рухаємося в один ряд. Якнайближче до правого краю проїзної частини. Вмикаємо ближнє світло фар. Через кожні 5 машин розрив. Усім зрозуміло? По машинах рушаємо». Микола, вмостившись зручніше на сидіння, уже бувалої машини, посміхаючись, звернувся до свого сімейства: «Ну що, вперед!» У відповідь почув одноголосно: «Так». Повільно, один за одним виїжджали з села. А ось і КПП. Від хвилювання дзвоніло в голові, серце калатало. Здається, когось спереді зупинили. Оглядали машину, чулися постріли. Порядок колоні зруйнувався, та вони продовжували рух. Микола зі всієї сили вчепився в кермо, що аж пальці посиніли. Страх, який жеврив у нього, враз ожив і, здається, пронизував кожну клітину тіла. Повільно проїжджаючи КПП, він спиною відчув погляд безжального і жорстокого рашиста з автоматом. На мить, затамувавши подих, зіщулився і трохи додав газу. «Боже, спаси і помилуй! І ще трошечки, ще трошечки!» Фух, здається, проскочили. Аж не віриться. У салоні машини довго панувала німа тиша. Перелякані діти, ніби вгрузли в сидіння, ховалися за спиною Насті. Микола намагався розслабитись, розправити плечі, аби заспокоїти своїх, то його не відпускало. І лише почувши на іншому КПП слова військового: «Видихніть, не хвилюйтеся, ви на території, яка охороняється Збройними силами України», нарешті отямились. «Слава ЗСУ!» – закричали в один голос і розсміялися від щастя. Машина набирала швидкість і мчала на захід. У слухавці чулися монотонні гудки виклику. «Не бере, напевно, не чує». «О, нарешті! Мамо, мамо, ти чуєш мене?» – радісно вигукнув Микола. «Ми в безпеці! Ми вибралися!» Раїса Щербан, головна бібліотекарка РУНБ.